Афоризам за данас. Александар Чотрић.
I najveće gluposti rezultat su nečijeg razmišljanja.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Šta biste vi uradili kada bi vam u ruke iznenada pao jazz funk album iz Jugoslavije 70-ih koji nikada nije objavljen? Album koji zvuči kao sveti gral. Odmah smo rekli, objavljujemo. Ovaj album je bio ogromno iznenađenje za mene i neko vreme nisam verovao da je tako nešto moguće. Dr. Smeđi Šećer, urednik izdanja Ponor naviše, The Uplifting Abyss, Everland Music, 2022. godina. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Klub 2, a u emisiji Klub 2 danas sa nama Jovan Maljoković, jazz saksofonista, kompozitor, osnivač i član Balkan Salsa benda. Ja sam Tamara Vučenović i bit ću sa vama pa sve negde do 15 do 2. I naravno sa Jovanom Maljokovićem možemo da razgovaramo uvek o brojnim temama, ali ovog puta je povod jedna zaista lepa i zanimljiva vest, jedna priča o nastanku koja prati. Izašao je novi, a zapravo nulti album Ponor naviše CD i ploča je ujedno 14. autorski album u jednoj bogatoj umetničkoj karijeri, a kompozicije snimane pre 50 godina sada su objavljene prvi put zahvaljujući sjajnim ljudima koji su ih izvukli iz podruma. Dakle, u današnjem Klubu 2 pokušat ćemo da opišemo jedan umetnički krug, ali na početku da poželimo našem današnjem gostu Jovanu Maljokoviću dobar dan. Hvala što ste došli.
Dobar dan.
Kako da, zapravo pitanje za vas, odakle da krenemo, odakle da krenemo, šta vi mislite, da li da krenemo od prve pesme?
I pa to? Najbolje je da krenemo od Beograda 75. godine, kada sam se ja vratio sa nekih putovanja po zapadu i kada mi je glava bila puna muzike, ja sam došao ovde i oduševio se koliko sam mladih ljudi upoznao koji su u to vreme bili nepoznati, ali veoma dobri muzičari. Mogu samo da kažem, tada sam upoznao Mišu Blama, upoznao sam Mišu Krstića, upoznao sam Goceta Dimitrovskog, upoznao sam Kireta Mitrova. To su sada sve velike imena naše scene srpske i jugoslovenske. I mi kao mladi ljudi veoma lako smo se zbližili i pošto sam ja u to vreme, kao što sam rekao, da mi glava bila puna muzike, normalno bavio sam se jazz muzikom i prošao sam ceo onaj klasični program koji mora jedan jazz muzičar da prođe, ali sam već u to vreme, znači kao mlad čovjek, razmišljao da je došlo vreme da ja snimim svoju muziku, jer to je ipak neki pečat da vi date nešto ono što ste učili i naučili i da li nešto može da izađe, nešto što je originalno, nešto što je vaše. I ja sam stvarno se oduševio sa talentovanim ovim mojim drugarima i mi smo snimili neke kompozicije koje su u to vreme, mogu reći, bile avangarda. 75. godina tu muziku nije baš puno ljudi sviralo. I ništa, to je bilo tako lepo, mi smo se veselili i ta muzika je ostala negde da stoji tako dugi niz godina, dok jednog dana ovako isto u jednoj radio emisiji jedna mlada vaša koleginica nije donela neku hrpu nekih ovih starih, znate one trake koje su već iskrzane i sve. I ovaj, ja sam čuo, kažem, jao, pa ovo je mnogo lepo, ajde da imam za uspavanje, i ona meni to snimi na jedan CD. I ja sam taj CD ovaj, dao jednom gospodinu koji je veoma važan za uopšte jugoslovenski funk i džez. On je živeo u Londonu nekih 20-30 godina, to je gospodin Željko Kerleta. On je objavio albume i Dušku Gojkoviću i puno ovaj, tih izvođača, oni su isključivo snimali LP, to je njih, to je njihovo interesovanje bilo. I ništa, on je posle ovaj, tih 20-30 godina se vratio u Beograd, međutim, kada je polazio, ostavio je taj CD drugaru koji se isto bavio, to je gospodin ovaj, Smeđi Šećer, Dr. Smeđi Šećer, koji se bavi izdavaštvom, i to se desilo da je ove zime zazvonio telefon i ja sam čuo nepoznat glas, predstavio se čovjek koji radi za izdavačku austrijsko, nemačku, holandsku firmu i rekao da je zbunjen i iznenađen muzikom. Kaže, ste vi to stvarno svirali 70-ih? Kaže, pa normalno. Kaže, ovo ništa ne treba da se popravlja. Takav dobar sound, tako dobro. A o muzici kaže, da ne pričamo, mi hoćemo ovo, kao što ste vi pročitali, odmah da objavimo. Ja sam stvarno bio srećan da me taka jedna vest ovaj, u ovim godinama snađe, što bi rekli. I tako je došlo do tog nultog albuma. Zašto nulti? Pa zato što je album snimljen i jednostavno je potonuo. Nigde ga nije bilo i isplivao je posle 50 godina. I stvarno se sada radujem zato što je to, slušajući danas, posle 50 godina, šta smo mi svirali, ali opet kažem, vidite ko je tu sve bio, kakva je to bila jaka ekipa muzička, to je nešto što i danas danji ovako baš svima nama koji smo učestvovali u tome služi na ponos. Eto, to je ono u najkraćim crtama šta se desilo ovih dana.
E sad i pričat ćemo, pošto ovdje imamo i CD i LP, dakle imamo i ploču, pričat ćemo i o tome danas u jednom povratku vinilu. Ono što je također zanimljivo, pomenuli ste taj period i te zapravo godine, prva pesma je zapravo Ponor naviše. Sad ja naravno moram da vas pitam zašto se zove Ponor naviše i kako je zapravo ona nastala, upravo ta prva.
Pa da vam kažem, to je bilo vreme kada se vršila jedna kako bih rekao, nastalo je nešto što nije bilo ranije u džezu. Nastao je veliki spoj klasičnog džeza sa modernim stremljanjima mladih džez muzičara. I tako je došlo do pomeranja totalnog i u tom stilu je i napravljena kompozicija Ponor naviše, ali kažem, zašto Ponor naviše? Ponor naviše možda ima veze što sam ja bio student jugoslovenske i svjetske književnosti i što sam čitao i Edgar Allan Poe i razne druge pisce i tako po mojoj glavi se svašta tu umuvalo i muzika i književnost i taj naziv i ta pesma se uklopilo i eto tako je nastala numera za koju sam i danas ponosan da smo tako dobro osvirali, kažem, uz pomoć mojih drugara koji su jednostavno veličanstveni džez muzičari Jugoslavije i Srbije.
I po ovim komentarima i urednika izdanja reč je o nečemu što možemo da zovemo klasika, dakle, zato što traje u jednom vremenskom periodu. Ja sad znam da ovo nije lako pitanje jednostavno za vas, ali ako pokušate na neki način da sad Jovana Maljokovića iz te godine uporedite sa Jovanom Maljokovićem i onim što stvarate danas, kako biste opisali, da kažem, tu neku promenu? Koje su se promene dešavale, a što je ono što je suštinski ostalo isto?
Da vam kažem, ako se bavite džez muzikom, ako ste profesionalni džez muzičar, normalno da ima promjena, ali te promjene nisu velike, nisu drastične. U suštini mora da ostane džez. Mora postati nekoliko taktova. Da li je to primesa funka, primesa roka, da li je primesa sada ove etnomuzike. To je sve nešto ovako sa strane, ali suština mora biti ono što je glavno, da je to u stvari, da to pripada porodici džeza. I ja sam to uvek imao u glavi, da to bude ta linija za koju sam se ja u svom životu opredelio i nekako mislim da sam taj niz ploča koje sam snimio posle i CD-a, da sam se uvek držao te linije. Evo i zadnji CD, Reka života, moglo bi se reći, on je ovako dosta slušljiv. ima melodiju, ima harmoniju, ali odmah ako neko sluša koji ima iskustva, on će odmah shvatiti da su to svirali džez muzičari i da su pevali pevači koji su iz tog sveta. To su bili mladi pevači koji, to sam već ranije pričao, naši Beograđani koji studiraju u Berkliju i tamo puno nauče, napreduju i mogu da kažem mnogo ih se vratilo u Beograd. Mi sad imamo živu scenu u Beogradu, imamo muzičku akademiju, džez odsek. To je velika stvar. Tako da ne bi mogli nikako da poredimo vreme kad sam ja učio i trudili se da dođemo do snimaka i do ploča, što je bilo veoma teško i danas normalno, tako i treba da bude. I veoma sam takođe srećan što današnja generacija ovih naših mladih muzičara tako napreduje i što su sjajni jednostavno.
I evo sad u ovom uvodnom delu, ako bismo pokušali, sami ste rekli da je u izvesnom smislu neuporedivo, ali kada je o džezu reč, na koje načine smo se, evo da tako pojednostavim svoje pitanje, snalazili tih nekih godina? Kada to pitam, mislim na sam, da kažem, ne samo opstanak džeza, nego na prostore gde će se džez svirati, mislim na festivale, mislim na muziku koja može da dođe do slušalaca.
Pa ja kad sam počinjao da učim, mene je učio najviše Miša Todorović. On je imao svoj beogradski džez trio i moj san je bio da jednog dana sviram na Bledskom jazz festivalu. Zato što je to bila kruna. Ako se pojavite na Bledskom jazz festivalu, vi ste onda, znači, prva liga, vi ste vrh. I isto također jedan veliki festival koji je bio u Ljubljani na Križankama, također isto bio čuveni festival evropski. I tako kad imate te dečije snove i onda se to ubrzo ostvari, onda su to lepe stvari. Kome da objasnim koliko sam bio srećan? Ja sam, sećam se, bio na jednoj ruskoj turneji i bio sam negde daleko, tamo na istoku Rusije, blizu Vladivostoka, ali sam rekao menadžeru kad sam pošao na turneju, ja hoću da idem na tu rusku turneju, ali uslov je da mi se obezbedi avion, da dođem u Ljubljanu na Križanke, da budem 3 dana, da sviram festival i da se vratim ponovo u Rusiju. I tako je bilo. Mogu da kažem, eto, vam jasno koliko mi je bilo stalo da sviram na tim našim festivalima koji su ono vreme bili veoma prestižni. Eto.
We'll be right back.
13:16, evo dok slušamo u klubu 2 numeru upravo Ponor naviše, razgovaramo sa Jovanom Maljokovićem. Ovo je zapravo i CD i ploča, izašao je novi, odnosno nulti, zapravo nulti album, numere nastale pre 50 godina. I sada, ovo pitanje za vas, dok slušamo, kakav je zapravo vaš osjećaj, vaš lični osjećaj prema muzici koju ste napisali pre 50 godina? Kako je vi danas slušate?
Pa, mogu da kažem da me raduje što je i zvuk dobro snimljen, jer to je snimljeno na dva kanala. A moram da pojasnim. Šta znači u odnosu na današnje vreme kad imate toliki luksus da pakujete šta god vam padne na pamet? Snimanje na dva kanala znači kad uđe orkestar u studiju, uživo se svira i niko ne sme da pogreši. Ko pogreši, ponovo ide sve iz početka. I se zamislite kako je. Ova numera traje skoro 7 minuta. I tako je to. A što se tiče kompozicije, veoma sam zadovoljan zato što ona ispunjava standarde i današnjeg vremena. Evo, da se danas snimila, ja mislim da bi tako uradio i takav odabir solista, jer kao što sam rekao, i Kire Mitrov, i Goce Dimitrovski, i Miša Blam, i moj brat Đino Maljoković, sve su to veoma talentovani i dobri muzičari, tako da, eto, na ponos svih nas smo to uradili pre 50 godina.
I ja sam rekla na početku, imamo i CD i ploču.
Da.
Da, možda bi sada bilo zanimljivo da kažemo, pa pre svega iz vašeg ugla, zašto je to važno i zašto ste se naravno odlučili i na to?
Ova izdavačka kuća je u stvari zvanično, oni štampaju samo LP. Ovaj CD, to je samo usput, to uopšte nije važno. Najvažnija stvar koju oni rade i ta njihova izdavačka kuća, to je izdavanje LP-a. I taj LP moj koji se sad pojavio pre 10 dana, on je već krenuo po sajmovima u celom svetu, gde se imate ljubitelje specijalne koji skupljaju i muziku iz 70. i 80. i imaju ljudi normalno super kvalitetne gramofone da bi se to slušalo. A veoma me obradalo baš dan kad je izašlo, pa dan, sutradan, već se ta numera vrtila na radio Tokiju. To mi je drug koji je putovao, bio je na brodu i kaže, evo, putujem i slušam tvoju numeru na radio Tokiju. Znači, to je sad globalno, to sad, gde će se sve vrteti, to Sveti Petar ne zna, ali je veoma dobro da je to izdato tako za jedno globalno tržište, svetsko tržište, i konačno je to da se ta muzika može da čuje, a pogotovo mi je drago što je to snimljeno kod nas u Srbiji, to jest ono vreme Jugoslaviji, i moram da kažem, i pored naših beogradskih muzičara na celom tom jugoslovenskom prostoru bilo je veoma dobrih muzičara. U to vreme se naročito isticao Popa Sanović sa njegovom grupom koji je radio u Zagrebu, i Braca Doblekar i cela ta ekipa. Mi smo svi bili drugari i svirali smo na velikom Boom festivalu u Zagrebu i sve je to tad bilo povezano, svi smo se družili, a glavno ono što nas je vezivalo, to je ta jazz funk muzika. Eto, to je tako bilo.
Koja je razlika, da kažem, eto, kada biste vi sada pokušali nama da objasnite kako vi vidite razliku između CD-a i vinila? Kako bi glasio vaš odgovor?
Pa vinil, to su skupljaji ljudi koji su jednostavno, mogu reći, to je prava biblioteka. Skupljate nešto što volite, što želite da svakog trenutka možete da preslušate, da uživate u tome. Ja sam objavio dva vinila, a ovo je, znači, treći. Eto, tako da, ono, kad je počelo, tad se objavio vinil, onda se prešao na CD, ali ovo je nešto što, eto, ostaće mi kao jedna lepa uspomena, jedino što moram sad da kupim skup i dobar gramofon.
Zanimljivo je u stvari da kako gledali smo pre nekoliko godina već, pa posebno da kažem, ajde, u zapadnim zemljama, čini mi se da je odande krenuo taj talas povratka vinilu, povratka pločama, već smo tada mogli u njihovim prodavnicama da vidimo uveliko gramofone, koji naravno liče na one nekadašnje, da, da. Ali su mnogo moderni, mnogo skuplji,
da, 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 i skupi,
i svakako, i svakako kvalitetniji.
Pa imate u Beogradu, ovaj, sad se prodaju vinili baš onako na veliko i mnogo ljudi ih kupuje i...
A šta se desilo, moje interesuje me kako vi vidite, šta se desilo da nakon što je tako utihnuo vinil, što, nakon što smo činili, činilo nam se da se, ne znam, možda neće nikad vratiti kao flopi diskete, da. Znate da je to nešto što je zauvek zaboravljeno, da. Ali zapravo nije.
Pa nije, znači da je vredelo, znači da ima neku vrednost, znači da možete u nekim divnim trenucima kad uživate da pijete svoje piće i da pustite lepo onaj tegić. I da on lepo onako šušti i da ćete bolje uživanje. To ne može ništa da priušti. Ja se sjećam da sam jednu kompoziciju snimio i ovaj, na početku smo izimitirali kao da šušti ploča. Bio je CD.
Dobar primer, odličan. Možda da kažemo kako je, pošto sada pričamo pa da se polako vratimo u neki današnji period, ali ipak je važno taj period 60. godine, Valjevo, pa Beograd, pa da. Vi ste pomenuli brojne kolege, ali naravno nisu samo u pitanju kolege, već čitav jedan, da kažemo, društveni trenutak, da. I trenutak koji je bio zaista vrlo, vrlo specifičan i koji je polako doveo do toga da nastanu i numere, da. Kao što je ovo.
Mogu da kažem, a kad se sad onako vratim, ja sam došao u Beograd 61. godine i kad se setim sad tog vremena tamo, 65. i tako, ovaj, Beograd je bukvalno, kako bih rekao, toliko bio živ, toliko je muzička scena bila jaka, toliko muzičara, ali to je sve bilo usmereno na ka kvalitetu, ko će bolje da snimi, ko će da... Jednostavno, bila je utakmica među nama, ali utakmica u kvalitetu. Mi nismo imali kad da mislimo o honorarima i o parama. Tad je bio popularan jazz klub Doma omladine, taj mali jazz klub. To nikom nije palo na pamet da pita za koliko se para svira. To je bilo važno samo biti tu, svirati. I mi smo imali isključivo jazz publiku, što je veoma važno. Znači, u to vreme, kad sam ja došao, ja sam imao sreću da čujem najbolje muzičare koji su, može se reći, ikad svirali. To je bio Vasilije Belošević, jazz pijanista, Vladimir Vitac, jazz pijanista, Saša Radojčić, jazz pijanista. To su bila tako velika imena. Oni su ti koji su napravili taj temelj da bi se išlo dalje i da bi danas ova generacija ovako svirala. Ne svira se ništa slučajno. Mora se poći od onih ljudi koji su to stvorili, koji su se borili, koji nisu imali nikakve uslovi i koji normalno nisu svirali nikad za pare. Jer ja sam svedok toga da smo samo se družili i trudili se kako ćemo da budemo jedni pored drugih. Ja sam rekao, meni je najvažnije da ja budem najgori u orkestru, jer ću jedino tako moći da naučim. Ja zamislite koliko sam svirao pored Saše Radojčića. Evo, mogu da kažem šta znači svirati sa tako jednim velikim jazz pijanistom, toliki niz godina i stvarno uvek tako i današnje generacije moraju da znaju da ništa nije ovo što je danas tako namešteno slučajno, nego da ima niz godina koje je to pripremljeno da bi danas ovako moglo da bude. Pa šta mislite koliko je i Stjepko Gut i Miša Blanc, koliko su uložili truda i koliko je se godina pričalo da se osnuje jazz odsek na akademiji. Nije to slučajno otvoreno. Trebao je neko da se bori godinama. Ali je uspeh postignut. Cilj je ostvaren.
A kada sada, da kažem, se formiraju i stasavaju jazz umetnici i jazz muzičari, znam da nije ni to jednostavno uporediti, ali i vreme je drugačije i vidimo koliko se sve promenilo i koliko, kako biste vi tu promenu opisali?
Da vam kažem, vreme je totalno drugačije, ali ja mogu da kažem, evo da pomenem neka imena ljudi koji su, spadaju u tu mladu generaciju koja sada vodi beogradski džez, oni su već i završili škole i predaju na akademiji. Od saksofonista, na primjer, je odličan Luka Ignjatović, Rasko Obradović, od jazz pijanista Sava Miletić. To su nova imena naša koja nastavljaju tu tradiciju srpskog džeza. I mogu da kažem, eto, da stvarno srpski džez ima budućnost. Ali je vreme drugo. Ja ne osjećam sad u Beogradu tu neku veliku radost, tu to ushićenje. Jer danas ja mlađim kolegama savjetujem, ako ste završili školu ili fakultet, gledajte da predajete u nekoj školi, da imate od čega da platite kiriju, da imate od čega da se prehranite. Jer džez muzičar je užasno teško zanimanje, biti džez muzičar. I zato kažem da imate neku osnovu, a onda se žrtvujete i radite na sebi da budete što bolji. Teško je vreme, a drugo, u Beogradu možda imaju zvanično pravi džez klub, možda jedan, dva. Sve ovo ostalo, ja nemam ime kako bi to nazvao, a na primjer u najgorim godinama, kako se priča tamo, 90 i nešto, bilo je 16 džez klubova u Beogradu. To se sviralo, to je bilo raspoloženje, to nikad bolje nije bilo za muziku džez koju smo svirali. A evo danas, nadam se da će neko da od ovih privatnika, jer danas je sve privatno, danas je kapitalizam onaj najgori koji može da se zamisli, i dok neko ko voli, jedino može neko ko voli tu muziku da otvori neki klub. Ali da bi otvorili jazz klub, vi morate prvo da imate dobar klavir, vi morate da imate tu i bubnjeve, da imate i ozvučenje. To sve košta mnogo para. E sad, ako neko želi, on to možda pomogne. A ovako, ovako se svira, tako i ne znam, svaka čast momcima kako ovo vreme preživljavaju. Koncerte isto da održite, to sve ide veoma teško. I kad ima koncerta, onda džez muzičari dobijaju najmanje honorare. Umjesto da oni po znanju su najbolji i najviše znaju, oni dobijaju najmanje honorare, a drugi izvođači, svaka njima čas, oni dobijaju ogromne honorare. Tako da je sve lepo postavljeno na traške.
A kakva je situacija u okruženju? Da li ima više klubova u Evropi? Da li su bolje plaćeni?
Da vam kažem, što se tiče okruženja ili Evrope, ne znam momentalno sad kako. Ja kada sam živeo tamo su ljudi, tad je postala ta srednja klasa koja je mogla da ide pozorište, bioskope, jazz klubove. Ali vidite koja je razlika. Vi kad idete u jazz klub, na primjer, ja sam živeo u Frankfurtu i sad dođe neki izvođač koji ima malo neko ime, to treba da se plati u ono vreme 30 maraka, to je kao 30 eura ulaznica. A ako svira neko ovako lokalni, onda je 10 eura. A vi u Beogradu ne možete da naplatite ni 2 eura. Jer ovdje je naviknuto da neće niko da plati ulaz. A sviraju vam najbolji džez muzičar. To je takva situacija. I šta sada radimo? To je kako ono kaže. I šta ćemo sad?
I šta ćemo?
Eto. We'll be right back.
treba čitati poeziju. Ako ne zbog drugog, tako možeš da osjetiš da nisi jedini izgubljen. Da ima onih koji su više i lepše zalutali nego ti. Da i drugima nedostaju orijentiri. Kao stubovi koji izmiču iz ruku, čim se neko za njih uhvati. Da i drugi gube glavu, osjetivši da su bez oslonca, u prostoru beskrajnom kao ljudska duša.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Vojislava Karanovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 28. maj u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Sati 33 minuta, slušate Klub 2, Radio Beograda 2, u kome danas pričamo sa Jovanom Maljokovićem. Pomenuli smo nekoliko puta festivale u različitom kontekstu i dok smo se dogovarali za ovaj razgovor, vi ste mi ispričali jednu i zanimljivu i lepu priču o počecima Valjevskog jazz festivala.
Da. Pa, to je bila stvarno velika radost u Valjevu kad se održao prvi jazz festival. I ja se potrudio da dovedem u ono vreme u Valjevo sve najbolje što je sviralo na prostoru bivše one Jugoslavije. Znači, od Ljubljane, Zagreba, Skoplja. I to je stvarno bio veliki uspeh i sad došao je na red drugi jazz festival. Međutim, promenio se direktor Doma kulture, koji uopšte nije imao razumevanje za to što mi radimo, i on je bukvalno na jedan dan pred festival svim učesnicima poslao poruku, telegram, da se festival otkazuje. I mi smo bili šokirani, to je bilo strašno i da bude sramota za nas koji to radimo i za grad Valjevo. Međutim, jedan mlad čovjek koji nam je mnogo pomagao i tokom niza godina, naš drug Nikša Maksimović, on je bio direktor preduzeća, građevinskog preduzeća Jablanica. On je rekao, Jovo, festival se ne otkazuje. Neka svi dođu, bit će festival u Jablanici. Ja imam, kaže, jednu finu salu i tu će ljudi da sviraju, a u radničkoj menzi ćemo svi da se hranimo. Imamo i sobe za muzičare. Tako da je drugi, najzanimljiviji od svih festivala, bio drugi Valjevski jazz festival. Eto, zahvaljujući pojedincima koji su uvek važni u svakoj stvari, eto tako kao i naš drug Nikša koji je spasao festival, a posle toga je dugi niz godina bio i donator i pomagao. Tako da uvek su važni ti ljudi koji su tu, niko ih ne vidi, a bez njih bi veoma bilo teško nešto napraviti. Tako da sam eto ja u Valjevu lepo taj festival vodio 32 godine, sada su došli mladi drugi ljudi, sve ide lepo i moram da kažem, pored ovoga što sam rekao da u Beogradu stvarno fali nekih ozbiljnih i dobrih jazz klubova, Srbija može da se pohvali da ima dosta jazz festivala. Tako da eto, to je to mesto gde može da se čuje dobra svirka, gde mogu i starije generacije i mlađe generacije da se pojave, da sviraju ono najnovije što bukvalno ako neko izda neko izdanje, da ima gde da ga predstavi. Tako, s te strane je pozitivno. Ne možemo reći da nema festivala. Ima ih puno i eto, to je nešto što sija i što sjaji u Srbiji.
I što sada, evo, na svu sreću, ponovo možemo da uživamo, jer pandemija nas je i u tom pogledu ograničila i nismo imali mogućnosti da niti da idemo na koncerte, izuzev da eto, pratimo nešto online, ali sada
je... To je stvarno bio veoma težak period, iznenada je tako došlo da je sve živo prekinuto bilo. Mnogo muzičara koji se profesionalno bave bili su u veoma teškoj poziciji i ja sam nekako taj period, pogotovo za mene je bilo, jer preko 65 godina vas zatvore, ja sam bio zatvoren 2 mjeseca u kući, 2 mjeseca, a nismo imali baštu. I onda je to stvarno, sećam se kad sam posle 2 mjeseca stao ispred zgrade, onako, ne smijem dalje da mrdnem, kao, i stojim i ne mogu da verujem da je to istina, da se to dešava. Ali posle kad su malo, kad se malo popustilo, kad smo mogli da šetamo, ja sam ipak iskoristio to vreme i zahvaljujući Mikiju Todoroviću, mom velikom prijatelju, on je snimatelj koji radi ovde u radiju, on ima svoj privatni studio. On je mnogo pomogao da se mi svi okupimo i ova mlada ekipa o kojoj sam pričao. Tako da su mi u stvari u to najteže vreme uspeli da snimimo ovaj album Reka života. Ona je nekako i simbolično pokazala da i u najgorim vremenima ide, život teče, dešava se, ne smemo da stanemo. I eto, izašao je taj album koji je ovako, mogu da kažem, današnje, ono, šta se danas dešava, kako se danas peva u svetu, kako se danas svira, to je to.
A šta radi ovih dana, Jovan Maljoković? Pričali smo mnogo o tome šta ste radili i snimali da. Pre 50 godina, da se vratimo sad u ovaj sadašnji da. Trenutak. Šta sada radite? Svirali ste na otvaranju Kustendorfa, da. Kažu da je bilo izuzetno.
Pa da vam kažem, ono što me najviše raduje, to je da imam orkestar koji je stvarno onako, prvo mi smo i veliki prijatelji, sviramo dugo godina zajedno, ali drži me to što imam bend koji ima jedan mnogo ozbiljan program. Jer ja sam i razmišljao dugo u svojoj glavi o toj jednoj liniji, o toj niti jednoj koja povezuje ono gde ste rođeni, odakle ste sa jazz muzikom. Ali to je veoma teško. Zato što, veoma teško u mom slučaju, jer ja se bojim da pređem onu granicu koja je opasna. I onda padate u banalnost. Ja se trudio i napravio kompozicije na koje sam ponosan i koje mogu da sviram. Jednostavno, evo, mogao bi da sviram na ne znam kom jazz festivalu. To smo mi izveli na festivalu filmskom Kustendorfu. Bilo je mnogo stranaca, bilo je naših ljudi, bilo je novinara, kritičara i na kraju su nam se zahvalili, rekli su hvala vam na spektaklu. Ali to je originalna muzika bila. Uvek kažem, ja sam valjda, evo vidite, od prve pesme, Ponor naviše, ja sam tada se trudio i do današnjeg dana da sviram svoju muziku. I to je veoma teško. Vi kad svirate, vi možete sad da odete na koncert, pokupite 10 najvećih hitova i svi će da pevaju la la la. Ali ja sam išao težim putem da sviram svoju muziku i da se borim za nju.
I na kraju ja sam to i najavila da ćemo malo pogledati i u budućnost, pa ću sad da vas pitam šta dalje.
E pa, ovo šta dalje je veoma bitno. To je ono što sam rekao, da mogu da kažem da nikad bolji orkestar nisam imao nego danas i da se nadam, pošto sam rekao da ima festivala, da nam je cilj da osviramo 10 tih festivala. A ako bude mogućnosti za inostranstvo, veoma bi se radovao, zato što ja sam prošao celu Evropu, sve festivale, sa najvećim muzičarem sam svirao. Lala Kovačev je bio najveće ime, on je i veliki band lider. I prošao sam sve i video sam kako izgleda svirati pored najvećih imena koji su iz Amerike dolazili. Znači, ja sam prošao taj strah. Puno puta neko se uplaši. Mogu da kažem da sam ponosan i na jedan festival gde sam lično pozvan. Nismo mi pisali kao da li možemo da sviramo, nego smo pozvani na jedan od velikih svjetskih festivala. To je mesto Samoa, kraj Pariza, 50 km od Pariza. Tu je završio Django Reinhardt. Tu se skupljaju najveće zvezde, ne samo gitarske muzike, nego uopšte i big bendovi nastupaju. I mogu da kažem da sam tako spremio orkestar za taj festival da su posle i parijski jazz magazini pisali o nama i hvalili nas. Znači, ja imam to iskustvo sa sviranjem na zapadu, znam kako to ide i znam šta treba. I zato imam tu nit odavde koja je zanimljiva. Mi ne kopiramo, mi smo naučili lekciju kao što morate da naučite zanat. Ali onda morate da izađete na scenu i da sve zaboravite i samo da osjećanja prenosite na publiku i vi da uživate u tome. Najveća je radost ko je srećan na sceni. To je za mene najvažnije. Ja kažem muzičarima, mi nećemo ništa da ponavljamo. Dosta nam je da se gledamo i da se igramo na sceni. Ja danas se igram na sceni.
A mi smo danas razgovarali u Klubu 2 sa Jovanom Maljokovićem. Povod je novija, zapravo nulti album Ponor naviše, CD i ploča ujedno 14. autorski album u bogatoj vašoj umetničkoj karijeri. Mi smo danas neke samo skice, malo smo skicirali taj jedan pređeni put i pogledali malo u budućnost. Mnogo vam hvala što ste bili.
Hvala, ja se radujem što ste me zvali.
A današnju emisiju su pripremili i realizovali muzički urednik Tatjana Kosanović, tonski realizator Vesna Tošović, organizacija Jelena Bradarić i ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.